Selvom du er i søvn, og i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. Vi har læst sagen i prædikningerne hos Matthæus, og vi kender dem jo for vældig godt. Måske alt for godt. For vi synger disse sagen i prædikninger hver søndag året rundt med få undtagelser. Der er derfor vogt os, at det ikke sagde i prisningernes ord bliver forårs til en tom remse uden indhold. Og lad os snart spørge os selv, hvem er egentlig vi? Hvem er egentlig vi, som søndag efter søndag synger af salige af de fattige, de der sørger, de der hungrer og tørster, de som er forfulgte, de der hånet og forfølget. Hvem er vi, som alt imens vi synger lovsange til fattigdom og afsavn, sørger vældig godt for os selv, spiser og drikker mere end godt, inden vi så meget som tænker på de fattige? Hvem er vi, som skaffer os gode og smagfulde huse og lejligheder med realkreditlån, inden vi tænker på at bygge Guds kirke og bygge Guds ære? Hvem er vi, som ikke skal nyde noget af at lide hån, forfølgelse og latterliggørelse for troen på Kristus? For i søndag, sidste søndag, var det Allehelgens dag, og der mindes vi alle de hellige i hele kirken, i den universelle kirke. Og i dag, så kommer de hellige os på en måde nærmere. For i dag mindes, jo kommer vi dem, som vi plejer at omtale som de lokale hellige. Det er dem, der tilhører, dem, der har haft deres virke i vores del af verden, eller ligefrem i vores eget land og blandt vores eget folk. Mange af de hellige, som vi læser om dagligt i synaksaret, ja, de er jo fra Grækenland, eller fra Rusland, eller Rumænien, eller Georgien, eller andre for os fjerne egne. Og det er jo godt, for det viser os, at Guds kirke ikke er provinciel. Den ortodokse kirke er for og i hele verden og for alle folk, og glæder os over alle de hellige, som gennem tiderne har medvirket til at forme kirken og den ortodokse tro, og som nu beder for os foran Guds trone. Men lad os også se os omkring, og lad os fæste blikket på dem, hvis jordiske virke, geografisk om vi vil, har været os endnu nærmere, geografisk, sprogligt og kulturelt. Jeg tænker for eksempel på den hellige Ansgar, Nordens apostel, som sydfra bragte den ortodokse kristendom til Danmark. Jeg tænker på den hellige Trifon, som østfra bragte den samme kristendom til det aller nordligste Norge. Jeg tænker på den hellige Sunniva, som vi har i vores ikonostase, som vestfra fra Irland bragte den ortodokse kristendom til vestkysten af Norge. Og jeg tænker på den hellige Olav, Norges evige konge, som konsoliderer den kristne tro i Norge. For nu blot at nævne nogle få. Lad os ihukomme også de mange hellige, nogle af dem har vi måske kendt personligt, de hellige, som endnu ikke har fået deres navn i nogen kalender eller i nogen officiel helgenliste. Og som måske heller aldrig får det, men som vi alligevel med troens vidshed fornemmer og en forbøn for os hos Gud. Vær opmærksom her. For det er jo selve pointen i den kristne tro, at vi alle i Guds kirke er kaldet til at blive hellige, kaldet til guddommeliggørelse, eller som det hedder i den teologiske jargon, til teosis, kaldet til at blive kristelige. Kaldet til helt og fuldt at virkeliggøre i os og udfolde i os det Guds billede, hvor I er skabt. Lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. spørger jeg vel, hvad er det det fælles for de hellige, kendte som ukendte? Det er, at de på hver deres vis satte sig selv til side, at de satte Kristus og livet i Kristus og i hans kirke på første plads, og at de foretrak åndelig vækst i Kristus frem for rigdom og menneskelig anseelse. Nogle af dem gjorde det i kombination med en udførlig og gennemtænkt og klog teologi, andre af dem omsatte uden mindste intellektuelle overbygning hengivelsen til Kristus, omsatte den i kærlighed og omsorg for mennesker omkring dem. Og mange offrede også deres liv og gennemlevede lidelser og tortur og død på deres tros skyld. Det er nemt nogle få lokale hellige, Ansgar, Sunniva, Trifon og Olav, som har det til fælles, at deres virke ligger langt tilbage i tiden, og de, kan vi sige, tilvejebragte grundlaget for, at Guds kirke og dens tro kunne slå rod også i vores dage. Men i Vesteuropa, ja, der har vi også en række nutidige, konkrete, synligt eksisterende bastioner, som er afgørende vigtige for den ortodokse kristne tros genkomst i Vesten. Bastioner, som udspringer af nutidige hellige og deres virke og deres elevers virke. Lad mig her nævne den hellige Silouan. Han var russer. Den tilbragte jo hele sit voksne liv på det hellige bjerg Athos. Og den hellige Silouan, han døde i 1938 på Athos bjerg, og han blev indskrevet i synaksariet, altså i fortegnelsen over kirkens hellige, i 1987. Jamen, og det kan jeg måske allerede høre nogen indvende. Hvad skal han her i dag? Han hører ikke til de lokale hellige. Jo, det gør han. Eller måske bedre udtryk, den hellige Silouans bøn og hans åndelige virke har bredt sig som ringe i vandet, ikke mindst hos os her i Vesteuropa. Han er så at sige blevet lokal. Og det har medført, at i 1959, der grundlagde den hellige Silouans disciple, dengang Archimandrit Sofroni, i Essex i England, et kloster, hans døberens kloster hedder det, som siden da har haft og fortsat har en stor afgørende betydning for den ortodokse tros tilbagekomst i Vesteuropa. Jeg selv, og ikke så få andre fra Danmark og fra Skandinavien, er blandt dem, for hvem det engelsksprogede kloster i Essex har været og fortsat er et vigtigt element, kan vi sige, i udviklingen og i forståelsen af den ortodokse tro. Og som en slags udløber af Archimandrit Fader Sofronis virke, så blev der i Bretagne, i Frankrig, i 1992 grundlagt et kloster, som bærer navnet den hellige Silouans kloster. Og forstanderen der, det er Archimandrit Simeon, som netop var elev af Fader Sofroni. Og stedet, den hellige Silouans kloster, det har siden grundlæggelsen været et kendt, et vigtigt centrum for den fransksprogede ortodokse bøn og hele virksomheden. Og en vigtig del af det såkaldte Paris ærkestift. Så mærkeligt, som det kan lyde, når man sådan lige hører det, så har altså en ulært russisk munks, nemlig den hellige Silouans, indtrængende bøn til Gud gennem hele livet. Det har fået stor og mærkbar, og har fortsat stor og mærkbar åndelig virkning lokalt hos os der i Vesteuropa. Begge de nævnte, Johannes Døberens kloster i Essex og den hellige Silouans kloster i Bretagne, har haft stor betydning. Jeg nævner mig selv en gang til. Stor betydning for mig personligt og for mange andre. Og så er der en fortsættelse til denne her skitserien beretning, nemlig følgende. Den 27. november sidste år blev det meddelt fra det økumeniske patriarkat, at fader Sofronik, Archimandrit Sofronik, fra den dag regnes blandt kirkens hellige. Det indebærer, igen en gang for mig og for mange andre, det indebærer, at jeg personligt har mødt en af kirkens hellige, har modtaget hans velsignelse, mærket hans hellighed. Og derfor er inddragelsen af hellige Sofroni i vores bønner noget særligt. Jeg har nævnt her nogle få lokale hellige. Og jeg har nævnt den åndelige virksomhed, som er deres arv til os. Og vi kunne spørge en gang til, hvad er fælles for dem og de øvrige hellige? Og hvad har det, kunne vi også spørge, hvad er det med saligprisningerne, som vi indledte med at gøre? Jo, det fælles det er, at de hellige og deres efterfølgere, som grundlagde klostrene, vi har nævnt, at de på hver deres vis satte sig selv til side, at de satte Kristus, at de satte livet i Kristus og hans kirke på førstepladsen, at de foretrak, så at sige, åndelig vækst i Kristus frem for rigdom og menneskelig anseelse. Og netop det er jo og var jo pointen i saligprisningerne, at vejen gennem fattigdom, hån, forfølgelse og latterliggørelse, at det er den vej, der fører til helliggørelse. Det er korsets vej. Og nej, vi søger ikke alt dette aktivt. Det hverken kan eller skal vi. Vi er ikke masochister. Vi er kristne. Men vi mærker os Kristi ord et andet sted i evangeliet, at korsets vej er den eneste vej til opstandelse. Vi mærker os i ord med frygt og med bæven. Og så midt i saligprisningernes skræmmende udsagn, der hører vi Kristus selv, som siger, fortvivl ikke, for salige er de rene af hjertet, for de skal skue Gud. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.